De bringer en advarsel fra etatens 3. magistrat, afdeling 2. Kontoret for almen folkeopdragelse og skoling. Nej, der er ingen højere mening med panikknappen.
Yeah!
Velkommen til panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi ved ikke helt præcis, hvornår du lytter, kun af det med sikkerhed er på et tidspunkt i fremtiden.
Og vi er vældig glade for, at du lytter. Vi i denne sammenhæng hedder Dukka Berg Lynge og Palle Bo.
T-U-K-A. Og det her, det er panikknappen nummer 22.
Vi skriver fredag den...
Den 16.
maj
2008.
Og
hvad skyldes jubeludbrud? Det skyldes, at... Det lykkedes os. Ja, vi er blevet nomineret.
Vi er nu officielt blandt de nominerede til podcasterprisen 2008.
Ja.
Det er vi vældig, vældig glade for. Der er 5 podcaster, der er blevet nomineret til prisen. Og hvis alt ellers går godt, så er afstemningen åben nu. Mm-hmm. Hvis du altså lytter på et eller andet tidspunkt efter den 16. og inden udgangen, inden 6. juni.
Mm. Så er det nu, der skal stemmes, og det er igen den lyseblå splat på panikknappen.dk. Du kan gå ind og læse alt om, hvordan du bærer dig ad med det, lige så snart vi ved noget om det. Men det gør vi formentlig, når du hører det her, så kan vi henvise dig til, hvordan du kommer til at stemme, hvis du synes, at vi fortjener en stemme. Og det er jo nu det rigtige.
Det er nu det gælder.
Altså,
hvis ret skal være ret, der er 4 andre nominerede podcastere.
Og de er fandme gode.
De er fandme gode. Der er Jette Hartimer, det hun hedder, som laver en podcast, der hedder Clarecast, en podcast om clairvoyance. Der er et par filmfreaks, et par drenge, der laver noget, der hedder Double D's Definitive DVD
podcast. Jeg hørte noget andet i går også, og de er fandme også gode.
Så,
virkelig, virkelig, virkelig filmnørder.
Ja,
det er helt vildt, og det er en fornøjelse at høre nogen, der er så virkelig brændt for noget.
Så er der os, og så er der et par fyre, der laver noget, der hedder Radiofonisk Selskab.
Og det er, så vidt jeg har orienteret nogle tidligere Danmarks Radiofolk, som røg ud dengang, hvor man nedlagde radiodrama eller dele af, eller montagegruppen var det vist, da de lavede det her radiofoniske selskab. Så,
og der kan man blandt andet høre optagelse fra eller lydbid om og historier om modstandstiden under 2. verdenskrig, under besættelsen. Fremragende sted. Og den sidste, det er
Klør Konge.
Og det er så en af mine personlige favoritter. Det er nogle langt ude historier. Og det vil være alt for omfattende.
Det hedder langt ude i københavnske godnathistorier.
Ja, og det er nogle fremragende langt ude historier, synes jeg. Jeg griner højlydt hver eneste gang, jeg sabber forbi. Klør Konge hedder de.
Og laver den sammen med Bossy Bo.
Blandt andre, ja. Og det er de 5, der er nomineret.
Ja. Prisen... Hvor mange stemmer var det, spejderne fik?
Var det 2?
Jeg tror, det var.
Jeg tror,
det var 2 stemmer. Nå, Anders,
ja.
Anders.
Ja, det havde jeg nok ikke lige regnet med, hva'?
Ja.
Det skal siges, at de fleste nomineringer, det var altså Jette Hartimer, der løb af med dem.
Ja, og på et eller andet tidspunkt, så ringer Karin Høgh til os. Så må du lige have så undskyld et kort øjeblik. Karin Høgh er kvinden, der har taget initiativ til at stifte den her pris.
Og jeg tror, vi har nævnt hende før. Hun er en klog kvinde, og nok en af dem, der ved mest om alt det her med podcast og blogs, og jeg skal komme efter dig.
Ja, og hun afholder kurser. Vi var faktisk i Aarhus her for kort tid siden. Er det panikknappen?
Det er Karin Høgh fra Podjournalen.
Goddag, Karin.
Jamen, jeg vil da bare sige tillykke med nomineringen.
Jamen, jo tak. Skal du da have.
Så hvad så nu? Hvad kan man så gøre? For I to ved jo, I er jo så prof, så I ved jo noget om, hvordan man markedsfører sig noget som det der.
Ja, det ved jeg ikke.
Altså... Det vi har gjort, det er jo, hvad skal vi sige, det er nok mest af alt de indlysende veje. Jeg skambruger og skamspammer min venneliste på Facebook og på MySpace.
Problemet er bare, Karin, at du har ikke så mange venner.
Man løber tør på et eller andet tidspunkt.
Nej, det er det.
Men hvad kan man ellers gøre?
Det, man kan gøre, det er at gøre det så godt, som man overhovedet kan. Altså lave vores program så godt, som vi nu synes, at vi kan lave det. Og så er der nogen, der sidder og tænker, det var fandme ikke meget. Men vi gør det så godt, som vi kan, og så håber vi på, at der er nogen, der lider det, og synes, at vi skal have en stemme, og det er vel det.
Okay. Nu kalder I det store radioprogram, der ikke er i radioen. Men hvorfor er det egentlig ikke i radioen? Kunne det ikke lige så godt være det?
Det kunne det måske nok. Vi har da fået tilbud fra vi radiostationer om at komme til at lave noget der, men der vil vi på en normal radiostation skulle presses ned i en boks, som vi måske ikke nødvendigvis vil have lyst til at blive presset ned i.
Vi gør det her, fordi vi synes, det er sjovt. Vi er jo virkelig græsrødder, og det er skønt at blive græsrod igen, efter man i virkeligheden har bevæget sig i den kommercielle radiobranche. Vi laver det her 100%, fordi vi synes, det er sjovt, og bruger en utrolig masse tid på det, og en utrolig masse energi, og også nogle penge faktisk, udelukkende fordi vi synes, det er sjovt, og vi gør os så meget umage, som vi nu kan.
Og det er så et vigtigt argument for, at vi skal være årets podcaster, og det må det jo være op til andre dømme. Det jeg synes måske, at vi prøver at gøre, ikke nødvendigvis bevidst, men simpelthen ved at gøre det, vi gør på den måde, vi gør det på, det er at få begrebet podcast lidt længere ud i den almindelige offentlighed, fordi jeg synes stadigvæk egentlig, at det er skræmmende få, der ved, hvad fanden man snakker om, når man siger, at man producerer en podcast. Selv efter, at De Sorte Spejdere for eksempel har millioner af downloads, når man snakker med folk og siger, at man laver et podcast, så bliver det ligesom tomme i blikket og aner ikke, hvad det er, man snakker om. Der er det da mit ydmyge håb, at vi kan være med til på en eller anden måde at få andres øjne op for mediet.
Jamen, jeg vil overlade jer til en hel masse produktioner, og held og lykke med hele afstemningsproceduren.
Jo tak. Og jeg vil gerne have lov at sige godt initiativ, Karin.
Ja, godt initiativ.
Det er velkommen. Godt. Hej, hej.
Hej. Hej. Det var Karin.
Ja, det var Karin,
som jeg var ved at fortælle om.
Ja. Ja, som jeg var ved at sige, så afholder hun kurser for folk, der vil vide noget mere om podcasting. Og vi har jo en fornemmelse af, at podcasting, det er jo et ord, ligesom bord og alt muligt andet. Men vi er jo cutting edge.
At forestille sig, at vi skulle være cutting edge.
Vi er jo helt fremme på beatet. Mm. Og hun afholdt et kursus i Aarhus her for nylig, hvor vi var blevet bedt om at komme og være gæstetalere.
Vi var pauseklovner der.
Ja.
Men nok om os.
Nej, det kan man vel ikke sige. Det kan man vel ikke.
Men som sagt, lop forbi panikknappen.dk, der linker vi til podcasterprisens hjemmeside.
Jeg har helt glemt at fortælle dig, jeg var på train for et par uger siden for at høre Thomas Buttenschøn.
Hey, mikrofonhåret.
Mikrofonhår, og er du sindssyg, han er god. Det var en af de bedste koncerter, jeg har været til. Det var så fed en koncert. Og som altid, når Gitte og jeg går på train, så står vi ned lige foran, midt for scenen, sådan 3 meter bagud, og så omgivet af mennesker, som er halv vores alder, som alle kan alle ord i alle sange.
Yeah.
Og det er sådan, vi går til koncert. Vi prøvede at synge med på det, vi nu kunne. Smuk og røgn, smuk, og du ved det godt. Og det var så det. Og jeg har aldrig troet, jeg ville høre mig selv sige det her, men han laver nogle fede tekster.
Det gør han.
Du ved jo, jeg går meget op i, hvordan musikken er, og ikke så meget, hvordan teksterne er, men i Thomas Buttenschøns tilfælde, der er det lidt omvendt.
Altså, han giver mig anledning til at bruge et af mine yndlingsudtryk. Han er skæv i roen på den fede måde.
Ja, det er han altså. En af de sange, som jeg er faldet fuldstændig for, den hedder Hysterisk.
Nej, den har du spillet for mig på et tidspunkt, ja.
Ja, og det er noget med teksten, den er, jeg synes jo, du har ret. Nok mest af alt, fordi jeg er lidt træt. Men smæk hysterisk, som jo kvinder er.
Så. Ja. Ja. Men det var en fed koncert.
Det var en rigtig fed koncert.
Jeg tror, den sidste koncert, jeg har været til, hvad var det? Og det var Harry Connick Jr. i København, sammen med gode ven Eliassen.
The One That Got Away. Den ville jeg fandme gerne have været til.
Det var rigtig fedt. Mm. Og heldigvis, som vi kunne høre i panikknappen, hvad var det, 21? Nej, 20? 21? Mm. Hvornår var det, vi havde drengene med?
Nej, det kan jeg ikke huske.
Nej, men vi havde sønnerne med her, og papsønnen for dit vedkommende, og Harry Connick Jr. Baksillen er givet videre til den næste generation. Det kan jeg ikke godt lide.
Og min næste koncert, det er her lige om ikke ret lang tid,
okay.
På, også i Aarhus, men på Vauxhall, med ham, den her underlige person, som kommer alle mulige steder fra i hele verden, som spideren har introduceret mig for.
Joao.
Han spiller det hele selv. Han spiller guitar, han laver lydene og sætter med nogle pedaler, sætter en rytme, som han slår på gitaren til at loope, og så spiller han med sig selv. Fed kunstner.
Altså, kan man finde ud af det, så kommer det til meget hurtigt til at lyde virkelig fedt. Mm-hmm. Apropos spideren, hørte du dem her forleden dag?
Nej, hvad var det?
Det plejer ellers altså at være dig, der hører dem. Her, prøv lige at tage den her CD.
Okay.
Prøv at høre, vi skal lige ringe op til en. Ja, Palle Bo, den havde du ikke tænkt på, hva'?
Ja.
Bare høre, gør vi sådan her.
Hej Kasper.
Ja, det er Kasper fra Thy, men vi ligger på. Hej, hej. Ja, Palle Bo, den havde du ikke tænkt på, hva'?
Sådan.
Ja, det var Kasper fra Thy, vores landbrugselev, som jo altså i fredags valgte at ikke besvare vores opkald. Nej. Så må man jo lige ringe og lave det telefonfis. Ja, Palle Bo, den havde du ikke tænkt på, hva'?
Ja.
Har du grisøret?
Nå, men de fik to stemmer.
De fik to stemmer. Fremragende.
Ved du, hvor meget hæk jeg har?
Nej. Hvorfor skal vi snakke om din hæk?
Fordi jeg har klippet den.
Nej, det er da jeg skulle ikke engang mærke til, da jeg kom.
Jeg har lige været ude og skridt den op.
Okay.
Jeg har 87 meter hæk, som jeg skal holde på begge sider.
Det er de del med meget hæk.
Og de steder, hvor hækken den gror, som den skal, der er den 1,80 meter.
Det vil sige, det er 174 meter. Det er 174 meter, du skal holde, fordi det er på begge sider, ikke?
Min arm, de var lange.
Men har du så haft lånt sådan en motherfucker, benzindreven hækklipper, eller har du været rundt med ledningen?
Jeg har været rundt med ledningen, og jeg
klippede
den ikke over den her gang. Den har en samlemuff, men som jo sådan en ledning, den skal have.
Ja,
det gør man. Men det er ikke...
En ting er, når det er ens egen, men, ja, men når det er en, man har lånt, og man gør det ved, det har jeg jo så været ude for.
Men det er ikke verdens dyreste hækklipper, og dermed er det heller ikke verdens bedste. Men jeg fik det klippet, og jeg er stolt af mig selv.
Ja, det er godt. Det skal siges, at i optagende stund, som jeg jo plejer at sige det, så er vi jo på vej ud af 14 fremragende hverdage. Godt og vel, hvor det har været faktisk weekenden op til, har det været decideret sommer, hvor det var pinsen, hvor vi var hos svigermekanikerne nærmest som per automatik, og der var drengene og jeg ude at døbe årets strandeby.
Nej, det er da ikke rigtigt.
På stranden i Forborg, jo. Det var forfriskende, lad os sige det på den måde.
Jamen, jeg har altså en, der kan slå dig, som vi skal snakke med næste uge.
Okay.
Faktisk, så har jeg allerede talt med hende. Hun hedder Christine Blond, en sangerinde. Og hun har faktisk indspillet en musikvideo på stranden, jeg tror det var i Greve, eller ved Greve, i slutningen af april. Den her filmsekvens, den starter med, at hun kommer op af vandet, og den er indspillet baglæns, så hun går i virkeligheden baglæns ud i vandet, i øvrigt, hun er neutralt på kroppen, og går helt under vandet, og hun siger, at det var så hammer koldt. Og det var der i slutningen af april, den blev indspillet, den musikvideo.
Min opmærksomhed stoppede et sted, hvor jeg burde gik op for mig, du sad og fortalte, at hun badede nøgen. Nøgenbade.
Behave! og det gør hun i musikvideoen, og jeg har mødt hende og talt med hende, og det vil vi afspille i næste uge. Snakke med Christine Blond om hendes fantastiske karriere indtil nu.
Men som altid, når vi rammer det her tidspunkt af året, hvor vi begynder at kunne ane, at nu bliver det sommer, så bliver jeg ramt af julestemning. Det er et halvt år skævt. Ja, det ved jeg ikke. Op til jul, der har jeg nogle gange, det snakkede vi også om i de panikknapper, vi lavede på det tidspunkt. Jeg kan godt have lidt svært ved at komme i julestemning. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg elsker jul.
Men den kommer når solen bryder frem, så kommer julestemningen.
Fuldstændig. Derfor har jeg også fundet et stykke musik frem med en af vores favoritter, Mike Viola. Denne gang er det et nummer, han har lavet sammen med Candy Butchers. Og jeg vil forfærdeligt gerne høre Give Me a Second Chance for Christmas.
Du syger rundt i en underlig skæve måde.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen.
Er det Candy Butchers?
Panikknappen.
Just give me a second. till I see the sun. You're the only one, the only one I love. Christmas tree.
Jeg så, der er julemusik her. Du er fandme ikke ret. Ej, som sagt, jeg tager revanche og spiller et rigtigt sommernummer lidt senere. Okay. Vi har ikke glemt at fortælle, hvad vi har i programmet i dag.
Og nu er vi jo næsten halvvejs.
Vi skal lige have fat i John G. igen og snakke lidt iPhone med ham.
Ham i 21, ja.
Ja, ham skal vi snakke med lige om lidt. Og så skal vi snakke med en medie. Mogul. Ej, en mand, som er meget klog på medier, på radio, tv og mange andre forskellige medier.
Han hedder Patrick Damsted og driver faktisk nu sammen med en kompagnon et kombineret reklame kommunikationsbureau, der hedder Damsted Berg. Men ham skal vi snakke med.
Og det skal vi, fordi...
Da vi mødtes her til morgen, og som så vanligt sidder og stirrede på hinanden og tænkte, vi har ingen skid... Så var jeg kort inde omkring dagens morgenundring. Mm. Den der ting, jeg kommer til at slå ned på, når jeg kører herop, og vi skal lave panikknappen. Hvad er det, der sker? Ikke bare i hovederne på os, tv- og mediebrugere, men hvis man spoler helt tilbage til starten, hvad er der sker i hovederne på dem, der bestemmer, hvad det er, vi skal se? Der kører i øjeblikket primært via Ekstrabladet jo den her føljeton om Erik og Annie. Mm. Erik Damgaard, og jeg kan ikke huske, hvad hun hedder til efternavn.
Og det er for dig, der har været frosset ned i et halvt år og ikke har hørt om Erik og Annie. Så Erik, han er jo IT-milliardær. Ja. Startede et firma, som han solgte til Microsoft sammen med et par af vennerne.
Og scorede kassen.
Og så scorede han også Annie.
Som ifølge Ekstrabladet skal jeg skynde mig at understrege, både er tidligere prostitueret, bordelmutter og pornomodel. Han mødte hende vist i en skobutik eller sådan et eller andet. Men hvad er det, der sker? En IT-milliardær møder det her kvindemenneske, som jo er alt for afbladet, har 3 kilo for meget kollagen, eller hvad det hun har, hun har i læberne, har alt for store unaturlige bryster, og i øvrigt ikke er specielt sexet, synes jeg. Men fordi en mand møder en kvinde som hende, en mand som ham møder en kvinde som hende, så skal vi lige pludselig belemre os med, for det første, at Ekstrabladet rå bruger spaltemillimeter på dem, og så bliver der sgu lavet en reality-tv-serie Erik og Annie i Hollywood. Kom nu med ind. Altså, en ting er...
Ej, ved du hvad? Vi er nødt til lige at have Patrick på linjen. Ja. Så jeg ringer lige op til Patrick.
Så prøver jeg lige at holde harmen ved lige her.
Ja, gør det lige, fordi... Jeg vil godt lige...
Patrick.
Ja, hej Patrick.
Det er du, gør Palle.
Ja.
Hej med jer.
Hej. Vi bliver nødt til lige at ringe dig op, fordi Dukke, han var allerede rigtig, rigtig godt i gang med at harcelere over det her program, der hedder Erik og Annie. Prøv lige at spole tilbage, og så lige sige det, du sagde lige før igen.
Ja. Hvad er det, der sker? Altså, en IT-milliardær møder en, ifølge Ekstrabladet, tidligere prostitueret bordelmutter og pornomodel, og så synes nogen, at det skal vi se, ikke se en masse om, ikke kun på Ekstrabladets sider, men også i tv. Erik og Annie i Hollywood. Hvad er det, der får nogen til at lave sådan et program?
Det kan jeg godt fortælle dig, inden Patrick han svarer.
Okay.
Det er godt fjernsyn.
Det er da meget muligt. Men, jamen, hvad jamen, jeg...
Det er jo simpelthen bare underholdende at se sådan nogle typer. En, der er stinkende rig, der kaster penge til højre og venstre. Og en, som er sådan en type, som hun er. Og efter min mening er der ikke nogen af dem, der er absolut skarpe. Så det er generelt bare godt fjernsyn.
Men Patrick,
tak fordi vi måtte ringe til dig, Patrick.
Ja, for
jeg er ved at tage navneforandring til Palle Bo, jo.
Men en ting er, jo, det er godt fjernsyn, men det er jo kun godt fjernsyn, fordi nogen har bestemt sig fra starten af, at man vil lave det. Ja. Og nu er jeg ikke ude på, at vi skal sådan have løftet pegefinger og gammeldags DR-politik om, at vi laver karakterdannende tv og ikke andet. Men man må da skulle da kunne finde på noget andet end Erik og Anne i Hollywood, altså.
Jo, men det kan man da også. Der er jo sådan cirka 20 timers fjernsyn fra en 8 kanaler i Danmark hver dag. Så det gør vi da også. Det er jo ikke, jeg ikke er inde i det hele. Der er jo også noget bananer i pyjamas og noget.
Findes det stadigvæk?
Jamen, altså, det der er, det er selvfølgelig, at man sidder og kigger på, følger nyhedsstrømmen på et produktionsselskab, i det her tilfælde Koncern-TV, og så sidder Thomas Højlin og kigger på, hvad sker der, og så bliver han vel fascineret, ligesom som seerne er blevet, at det her par her, som er sådan larger than life på en eller anden måde, og opfylder sådan nogle helt banale ting omkring historiefortælling, så han tænker, jamen det her er godt fjernsyn, eller kan blive godt fjernsyn i hvert fald, og så går de så i gang med at producere det, og tilbyder det til SBS, ikke? Og så køber de det. Og det er jo også godt set. Det har jo genereret masser af presseomtale. Det har genereret en god sening i forhold til kanalen og sådan nogle ting. Så på den måde, med den kommercielle hat på, så er det er jo oplagt.
Men det, der sådan, man det efterfølgende så finder ud af, det er jo så, at den her historie har jo ikke bare skrevet sig selv. De er jo ikke, altså produktionsselskabet har jo ikke bare været fluen på væggen. Hvis man skal tro avisskriverierne, så er det jo produktionsselskabet, der i vid udstrækning har sat alle de her historier op og sat hele historien op om, at Erik og Annie har skudt penge i dette og hint fremstød i Hollywood, og glemmer sig bare at fortælle, at det der er altså 30 andre, der også har, og der er ikke nogen, der ejer af det fremstød og sådan nogle ting. Altså det virker som om, at her har produktionsselskabet i svær grad selv skrevet historien.
Ja, altså det kan man sige, og det har jo været en tendens i det hele taget, sådan i hvert fald de sidste 10-15 år, at den her lidt hævede virkelighed, eller hvad vi skal kalde den, påvirket virkelighed, at den selvfølgelig bliver sådan. Fordi at hvis man i starten har et godt koncept og nogle gode, kan man sige, arketyper, som de jo er. Altså, de er jo fantastiske arketyper, de her to. På den måde er de jo sådan helt fuldstændig skrællet ind til benet og har ikke alle de her mange forskellige facetter og gråzoner, som også almindelige, kedelige danskere har, vel? Altså, vi ser jo ikke, når de står og venter på bussen, vel? Når man så ligesom har kørt det et stykke tid, så finder man jo også ud af, okay, hvad kan vi gøre med det her? Det er ligesom at investere i aktier. Kan vi give den her investering på en eller anden måde, ikke? Og det gør produktionsselskabet selvfølgelig. Mm. Så det er jo egentlig bare at beskytte deres investering, kan man sige. Jeg vil så sige, at hvis nu vi lige tager den kommercielle tv-hat af, så er min personlige mening måske, at det faktum, at Erik og Annie måske er staged lidt rigeligt, og det faktum, at liebhaverne har folk ude at kigge på huse, de ikke har råd til, og den slags. Altså, det er jo så spørgsmålet, om det er holdbart i længden, altså om vi som tv-seer gider blive ved med at finde os i det.
Ja, det er jo nok en bølge, ikke? Altså, så kommer der en ny bølge.
Ja, det ved jeg faktisk ikke helt. Altså, den her bølge, det er nærmere en tsunami, der har varet i 10-15 år efterhånden, fordi det bliver mere og mere sådan. Altså, hvis man sidder og ser sådan noget som Orange County Choppers, for eksempel, på Discovery, så kan man jo mærke, hvordan det bliver mere og mere skrevet, hvordan de bliver mere og mere instrueret i, hvad de skal være, hvordan de bliver mere og mere fyldt ind i nogle roller for at gøre tv-programmet mere og mere effektivt, ikke? Jamen, historiefortællingen.
Jo, hvis man tager en familie som dem, så synes jeg jo så, at der er vi så nået et sted hen, hvor det begynder at blive lidt uinteressant. Fordi, netop fordi nu, det der var sjovt ved dem fra starten af, det var jo det rå, det upolerede, det her halve ruin af et værksted, de bevægede sig rundt i. Nu er de jo en stor strømlignet operation med nye flotte lokaler, kæmpe store lokaler og en stor flok ansatte. Så spørgsmålet om lige præcis den serie, ikke snart lidt, det er jo lidt ud på den baggrund.
Men, det kunne man godt forestille sig, men man kan sige, kan de få bare en enkelt ekstra sæson?
Ja, ja.
Og stage det, ikke? Så jo. Det er jo rigeligt penge værd, fordi både for dem, altså for OC Choppers og for Discovery, er det jo en kæmpe investering. Og hvis de kan sælge opmærksomhed hos nogle tv-seere, som så kan se nogle reklameblok i en ekstra sæson, så er det jo guld værd.
Altså, der må også have været, at sidde nogen ved produktionsselskabet og ved SBS og tænkt, yes, dengang, hvor at hele Ekstrabladets bølgen den kom, og mere gør ind i.
Jeg kan ikke forestille mig andet end det. Altså, det hæver jo bare opmærksomheden. Altså, på den konto, ikke? Altså, det er jo det gode gamle Simon Spies-trik, ikke? At alle opmærksomhed er god opmærksomhed, ligegyldigt hvad det er, hvilken karakter den så har, ikke?
Nu ved jeg så, Patrick, at du giver dig også lidt af med at kigge i en krystalkuglehister her. og gisne lidt om fremtiden, som kvalificeret gæt. Hvad er det næste vilde pis på tv-siden?
Ja, det er jo i virkeligheden, hvis jeg vidste det, så ville jeg simpelthen ikke sige det her, fordi så ville jeg sælge det til nogen. og så ville jeg trække mig tilbage. Men altså man kan i hvert fald altid sige, at hver eneste gang der kommer en trend som det her. Nu har vi så fået en dansk Paris Hilton og en dansk, milliardær, ikke? Som ligesom er sådan helt skarpskåret, Erik og Annie, ikke? Og spørgsmålet er så, om hvor meget... Nu kan de så køre nogle sæsoner formodentlig på en eller anden måde. Jeg tror ikke, de kommer til at lave mere fjernsyn, men de kan i hvert fald på alle mulige andre måder kapitalisere opmærksomhedsmæssigt på det her, ikke? Men der kommer også altid en modtrend. Den er sjældent lige så stor som den bærende trend, men der vil helt klart komme noget, som stille og roligt masserer den almindelige dansker også igen, ikke?
Mm. Som årgang 0 for eksempel, eller...
Ja, de unge mødre og hvad de nu hedder. Den helt store bærende trend er jo i hvert fald, at vi får sådan en højprofileret klasse af meget rige og berømte mennesker, men så får vi samtidig også flere og flere almindelige danskere til at blive stjerner, ikke? Og endda også ved siden af det her X-Factor-univers. Altså, man behøver ikke kun noget specielt. Det kan bare være, at man har en lidt usædvanlig livssituation, ikke? Som for eksempel de unge mødre har.
Mm-hmm.
Så de trends, tror jeg, der vil fortsætte i tv-produktionen herover over det kommende stykke tid, altså de næste sæsoner.
Hvad er dine yndlingsprogrammer i øjeblikket?
Nu ser jeg simpelthen så lidt tv i det hele taget.
Du ser så lidt tv, og det er derfor, du udtaler dig så meget om det.
og jeg skal fortælle dig, hvorfor jeg ser så lidt tv. Det er fordi, jeg ved, hvordan det bliver lavet. Men altså, den 11. time med Bertelsen, det synes jeg er et super bud.
Helt enig.
På tv, som er sjovt. Jeg elskede simpelthen det indslag, der var på et tidspunkt, hvor de var inde og slukke for Zulus reklame op på toppen af den her bygning på Amager, og så sætte den 11. time i vinduerne, og så stå og blink med lamper. Altså, det er så sjovt og så skarpt på en eller anden specifindig måde, så det er bare fedt.
Nu er det jo ingen hemmelighed, at du har også været i TV2-systemet på en overgang.
Ja, en små 8 år.
Mens vi sidder og laver det her, så er der lige kommet en ny lytteundersøgelse, der for TV2 Radios vedkommende jo faktisk er fremragende. Problemet er bare, at de stiger i lyttertal efter, at de har fyret alle værterne. Hvordan tror du, de sidder og kigger derinde?
Altså, hvis jeg var vært, så ville jeg nok være rimelig ked af det. Men hvordan sidder de og kigger? Jeg tror, de sidder og kigger, og så tænker de, gav vide om der havde været en anden vej igennem det her, på en eller anden måde. Altså, de var jo ude på et tidspunkt at sige, at de faktisk vidste forbløffende lidt om at lave radio, men gav det et forsøg alligevel. Og det her, det er vel så resultatet af det, kan man sige.
Hvis man skulle spole tilbage til den tid, hvor TV2 netop havde fået licensen,
ja.
Ville du have gjort noget anderledes, hvis du skulle rådgive dem?
Altså, jeg tror, jeg ville stort set have gjort det hele anderledes. Problemet med kommerciel radio i Danmark er jo, at det har så lille bitte en del af markedet i forhold til, hvad mulighederne er. Den lille del, som det kommercielle marked har over for public service markedet, der har man ligesom bildt sig selv ind, at jo mere man kan lægge sig på midten af vejen, jo bedre er det.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at det kommercielle marked vokser ikke i Danmark, men det udhuler sig selv, så at sige, fordi hver eneste gang, der starter en ny kommerciel radio, det kan så være Sky eller TV2 Radio, eller det kan være Talpas Radio 100, jamen så tager det bare en lille bid, eller det kan være SBS Radio and Voice, og den nye landsdækkende, de kommer til at lave, så tager de bare endnu en lille bid af reklamemarkedet og fragmenterer det endnu mere. I stedet for ligesom at sige, okay, hvordan kan vi egentlig gå ind og tage noget af P3 og P4's lytning, for eksempel, og flytte over og gøre reklamemarkedet lidt større, så der var bedre plads til os alle sammen. Altså det, der er det grundlæggende problem med kommerciel radio, det er, at der er 280 millioner kroner i radioreklamemarkedet hver år. Og det er faktisk i princippet ikke engang helt nok til bare én radiostation kunne leve godt og fornuftigt af det. Ikke? Så hvis de kunne hæve den del, de har af radiolytningen i Danmark, sådan de kunne hæve den del, de har af reklamemarkedet i Danmark, jamen så ville de faktisk måske have en meget større chance for at lave noget fedt. Men det kræver jo også, at de laver noget fedt. At de laver noget, der er forskelligt, så der er en grund til at hoppe over, i stedet for at ligge på midten af vejen.
Der er en ting, der undrer mig, og det kan du måske svare på, når du har været i TV2-systemet. Hvorfor har man ikke brugt TV-markedsføring mere, end man har? Man har gjort det noget, men hvorfor har man ikke gjort det mere?
Altså for det første er det jo forskellige selskaber, så det vil sige, der er intern fakturering, og det skal der være. For ellers så kunne TV2 jo bare udnytte en fordel, som andre tilsvarende virksomheder ikke har. Altså man kan sige, okay, SBS kunne reklamere på Voice TV for Voice Radio, men det er jo stadigvæk ikke det tilsvarende som at sige, at TV2 Radio kan komme på den store landsdækkende TV-kanal som TV2 i reklameblokkene. Altså det må de selvfølgelig ikke gratis, og det vil sige, okay, TV2 Radio skal betale for den reklame, som de får, og de skal betale en pris, der svarer, kan man sige, til markedsprisen, ikke? Så jeg tror da, at TV2 Radio har fået stort set alt det tryk, som de havde råd til.
Okay.
Jeg kan godt se, hvad du mener. Hvorfor har man ikke bare plasteret sendepladen til?
Og så? Ja, når man kan se, at der sker ikke nok med lyttertallene, så må vi eddermame tæppebombe.
Ja, men altså, så kan man sige, at det er i hvert fald den ene del af det, at den interne fakturering skal hænge sammen, fordi rent lovpligtigt, så skal de selvfølgelig betale for de reklamer, for ikke at lave unfair konkurrence. Og den anden del er jo, at TV2 skal jo også vægte, at en reklame på TV2, hvad den værd økonomisk. Får vi mest ud af at sælge den til Carlsberg eller TDC, eller får vi mest ud af at køre en måske lidt billigere reklame for TV2 Radio, som vi i virkeligheden selv skal betale for, og hvis vi indrykker den, kan den så nogensinde tjene penge ind igen i radioen.
Ja.
Så det er et lidt kompliceret regnestykke, kan man sige, men jeg kan egentlig godt se.
Så det lyder som om, at den jo måske allerede fra starten af kunne have siddet og tænkt, det får vi sgu ikke noget ud af alligevel.
Nej, ja. Det kan jeg jo ikke sige noget om.
Men det lyder sådan.
Ja, det er rigtigt. Men jeg vil nu dog sige, at jeg synes da, at TV2 Radio fik et relativt stort spark i øjen at starte op på med
ja,
altså outdoor og sådan en
lignende fast. Ja. Men der var ikke noget vedvarende tryk.
Der var ikke noget vedvarende tryk, og det er klart, fordi det vil blive så dyrt. Så der må man nok også kigge på, hvor meget kan vi tjene ind på radioen lige nu.
Lige her til allersidst, Patrick, der kunne godt tænke mig at høre, om du har et bud på, hvad SBS gør med den nye landstækkende frekvensnet.
Ja, men vil I så snakke med den positive Patrick eller den negative Patrick?
Vi vil gerne høre den positive Patrick.
Okay. Jeg håber sådan, at de laver noget, som er anderledes end det kommercielle radio, vi kender. Og som satser noget og våger noget, og så håber jeg sådan, at de laver det fra hjertet, i stedet for at lave det fra markedsundersøgelser.
Det skal du nok ikke sætte dine penge på.
Nej. Der står også en negativ Patrick og sparker mig over skinnebindet, mens jeg siger det.
Hvad frygter du så?
Jeg tror, det bliver lavet efter markedsundersøgelser. Jeg tror, det bliver lavet stramt formateret, baseret på de erfaringer, der var i udlandet, som man primært gjorde i slut-90'erne, og så har trukket til Danmark og nærmest perfektioneret. Altså, jeg tror, de laver endnu en radiostation, der spiller en 200-300 sange om ugen, og pakker deres værter ind i stramt format, og så laver de formodentlig et lidt dyrere morgenshow og et lidt dyrere eftermiddagsshow, og det er det.
Men du tror, det bliver en ny radiostation? Det bliver ikke Voice, der kommer på et andet frekvensnet?
Eller City, for eksempel?
Det vil selvfølgelig være oplagt at sige, kunne man forestille sig, hvad der vil ske, hvis Voice bliver spredt ud landsdækkende, også fordi de har Voice TV, så de kan få en eller anden synergi i de der ting. Men jeg tror, at de ryster nok tilstrækkeligt på hånden til at sige, Voice er en nichekanal, og City er endnu mere en nichekanal i forhold til det danske marked, og derfor tør vi ikke gøre dem til landsdækkende kanaler, for vi tror ikke på, at vi kan få penge ind på det.
Okay.
Det er mit gæt i hvert fald.
Ja. Jamen, det bliver spændende at følge med i, og du skal have mange tak, fordi vi må
ringe. Ja, tak for det, Patrick.
Patrick, du er jo med i en anden podcast, der hedder Kommunikationscast, eller K-cast, mellem venner.
Ja.
Hvordan gik det med podcasterprisen for jer? Ved du noget om det?
Det ved jeg intet om,
fordi det ved jeg. Jeg var inde og stemme på den podcast, men den fik ikke nok stemmer og blev ikke nomineret, og det synes jeg er dybt, dybt uretfærdigt. Fordi
I blev slået på stregen af Klør Konge.
Ja, men jeg er... Men på den anden side er jeg glad for det, fordi den er meget bedre end vores.
Jeg synes i hvert fald, at jeg måske sige, at jeg synes, det er fedt, det her miljø, der springer op. Altså både Boris Bol Johansens Klør Konge, ja, og jeres panikknappen, og der sker sgu nogle ting, altså. Det er der, fremtiden kommer fra, tror jeg.
Det er jo det, det her lige, som jeg sagde til Duka lige før, vi er cutting edge.
Lige præcis.
Og det har han det rigtig godt med at være, fordi det er så sjældent, det sker.
Allerede, ja, min splinter nye mobiltelefon sidste gang, den bliver John G. dømt til at være outdated allerede for en uge siden, så...
Ja. Ja, det gør det.
Nå, men Patrick, tusind tak for snakken.
I lige måde.
Og kan du have det godt.
Hej. Hej. Patrick Damsted var det her. Mm. Og apropos John G., så er det, vi skal have fat i ham igen lige om et øjeblik og snakke yep. iPhone. Men som sagt, så vil jeg komme med et modstykke til din julemusik, som du spillede lige før.
Ja, tak.
Fordelen med din julemusik, det er jo, at man kan risikere at høre den her podcast lige omkring juletid 2008 eller 9 eller et eller andet tidspunkt, så vil den være super aktuel, og så vil det nummer, jeg spiller nu, være super uaktuelt. Her er det nemlig et nummer, som vi har hørt før, men det kan ikke høres nok. Det er Brother Love og Summertime. When I was young, I'm talking about the good times. Just you and me. Was all we ever cared about. We had it all, we had it all. Oh, I'm talking about the good times. Drinking all day, drinking all night, dancing by the firelight. Come on, because you are the hot as
den seneste udgave af Panikknappen.
Jeg kan nu ikke andet end sige, at vi kan godt lide Brother Love. I øvrigt, nu vi snakker kloge mennesker og de kloge mennesker, vi kender, så fik vi jo en ny oplysning om Brother Love på det kursus, du omtalte, som Karin Høgh havde holdt, hvor vi var med. Han er faktisk frikirkepræst.
Ja, det var jeg ikke klar
så over. Så ganske nærliggende, han så kalder sig Brother Love, vil jeg sige.
Det er klart.
Fremragende musik.
Har hverdagen lagt sig som en slasket, uinspireret lykke om din hals?
Tryk på panikknappen.
Vi er nu John G. tilbage. Vi snakkede med dig i sidste uge, John. Hej.
Ja, hej Palle, og du gerne.
Ja,
og din ting, som jeg godt kunne tænke mig lige at vende med dig, det var det her med iPhone og med Apple. Fordi jeg kan huske, at du nævnte Mac, og så sagde du desværre Mac. Fordi mange dengang, hvor Apple lavede deres telefon, de mente jo, at jamen, den her telefon, den overhaler Nokia og Sony Ericsson 100 gange, og det gør de med deres første telefon. Er du enig i den betragtning?
Nej, overhovedet ikke. iPhone, det er amerikanerhysteri, og intet andet, som jeg ser det. Altså, iPhone i sig selv er et udmærket produkt. Det har en fed brugerflade,
det er lækkert at se på, og den store blanke overflade er jo super lækker, og det fungerer, og som musikafspiller for eksempel, hvis man gerne vil det, at lyden så ikke er særlig god i det musikafspiller i forhold til, hvad der er på markedet, det er sådan en helt anden sag. Men altså, som produkt er det et udmærket produkt. Amerikanerne, dem kan vi jo altid hisse op til et eller andet, bare ved at fortælle, at det er nyt og fantastisk, og amazing new technology, og så er de jo helt rundt på taget alle sammen derovre, så står de jo i kø ned af gaden op til sådan en AT&T-store for at komme ind og købe det her nye, fantastiske, amazing produkt, som teknologisk er nærmest er forældet, når man kigger, hvad der egentlig er i produktet. Men det kan man godt hisse amerikanerne op til. Det kan man bare ikke i Europa eller i Danmark, fordi at vi er så meget bedre vant. Vi har set brugerflader, der kan bevæge sig op. Og vi har set lækre designet mobiltelefoner. Okay, vi har ikke set iPhone, vi har set andre designs, som har imponeret os. Så vi har ligesom set det. Det har været der. Så derfor står vi ikke i køen nede på gaden for at få sin iPhone. Men selvfølgelig vil der altid være nogen, der alligevel køber en. Det skal de selvfølgelig have lov til, for det er jo altså, grundlæggende et fedt produkt. Man skal bare ikke komme og sige, at det her det vil revolutionere mobilindustrien og lukke Nokia og Sony Ericsson og Motorola samtidig, fordi som en Nokia-mand her for nylig sagde, ikke? Det er fint nok, Apple de siger, at de har solgt så mange millioner eksemplarer af deres iPhone, ikke? Men det, de har solgt indtil videre, det svarer jo til, hvad Nokia de sælger på en weekend. Altså, så, det skal lige sættes lidt i perspektiv, så nej, Palle, jeg er ikke specielt fjendsk over for Apple, men jeg synes bare, at der er en tendens til, at tingene de bliver hypet op i et niveau, hvor de ikke hører hjemme. Altså, Mac er nogle fede computere, der er en fed brugerflade, det er nemt at bruge, men hvis du har brug for at installere andet end det, som er Apples egne ting, og så videre, lige pludselig gerne vil en hel masse andet, så begynder det at blive besværligt. Og det gør det også med iPhone. Hvis du vil noget andet end det, som iPhone kan, så begynder det at blive besværligt. Men det er også lige præcis derfor, at Apple de har nogle produkter, der jo i forhold til, hvad kan man sige, så mange andre, opleves om, at de virker, og de virker, og de virker, og de virker fandme altid. Men det er jo klart, det er jo fordi, at Apple de kun laver, deres hardware selv, de specificerer hele PC'et selv, og de skriver softwaren til det selv, osv. Altså jeg mener, hvis Microsoft de lavede fire forskellige computer, der var Microsoft-certificeret, hvor kun Microsoft havde programmeret alt i den, så ville det da også virke 100% lige så godt, men forskellen er jo på de to systemer, at Microsofts produkter, de skal køre på alting, mens Apple kun kører på dem selv, ikke? Så det er jo sådan, det var den meget langt, eller?
Jamen, det er roligt nu.
Du er passioneret jo ikke.
men dem, som så gerne vil have en iPhone, fordi jeg synes jo, designet er helt fantastisk. Jeg har jo en iPod Touch, som er næsten det samme, bortset fra telefonen, ikke er der i. Og jeg synes jo, det er super, super lækkert, og der er andre, der har det på den måde. Kan man bestille en over nettet i USA, og så få den til at virke her i Danmark?
Ja, det kan man godt. Hvis man har
det?
Det kræver bare, at du får den hjem, jo. Jamen. Og så skal man have noget software, halløj, kan have lavet ind på den, og lige have den låst op og sådan noget, uden at gå i tekniske detaljer, så skulle det være rimelig nemt lige at få åbnet den der kode der, som du kan bruge den. Men jeg ved også af erfaringer fra folk, der har gjort det her, at det er ikke altid, at det vedbliver at virke lige godt. Altså, den der iPhone, der virkede helt fantastisk fra starten af, når du først har haft den cracket en 3-4 gange, for nu er der altså kommet en 3-4 nye versioner af systemet, så begynder den at gøre mærkelige ting, og kan måske ikke gå på nettet altid, og lige fik rebootes osv. Altså, det er sådan lidt en uautoriseret bagvej, det er der nok slet ikke nogen tvivl om.
Det kan lade sig gøre, men det bliver kringlet lige pludselig.
Jamen men selvfølgelig, hvis du vil have en iPhone, og hvis du vil synes, at det er et fedt produkt, så skal du selvfølgelig købe den. Det er jo klart. Det er der slet ingen tvivl om. Men nu begynder tendensen jo også ligesom at gå den anden vej. Altså, mener, hvis du skal være oppe på beatet og være med blandt de fede, der er fede, ikke? Så skal du slet ikke købe en iPhone, fordi tendensen går imod, at den der store... nu har alle jo en iPhone, ikke? Så nu gider man jo ikke have den længere, fordi nu har alle den, ikke? Nu er det ikke eksklusivt at få den, så derfor skal du også tænke på, kan jeg finde et andet produkt i stedet for, som ingen andre har, men som de stadig synes er fede, så jeg kan være en first mover på forskellige ting, ikke?
Mm-hmm. Tak skal du have, John.
Jamen, det var så lidt, og god fornøjelse med iPhone-købet.
Ja, det er så forfærdigt. vi ringer til dig, når der vender sig noget nyt på mobiltiden, ikke også? Så tager vi lige fat i dig igen.
Jo, det er helt i orden, og så, det er bare sådan, at cirka inden for 5 minutter, der kan du ringe igen og få noget nyt. Altså, der sker noget hele tiden.
Ja, det er godt. Og så er det ellers ved at være slut på panikknap nummer 22. I næste uge er der en udgave, som...
Den bliver lidt anderledes.
Den bliver lidt anderledes, så den kommer til at handle rigtig, rigtig meget om Christine Blondt. Jeg mødte hende her for et par dage siden, og havde en lang snak med hende om hele hendes meget, meget specielle karriere, hun har haft.
og hendes nye CD.
Hun kan synge, hun er sød, hun er pæn.
Ja.
Og ikke specielt dum.
Nej. Og så har hun edderbank med at være ude for noget. Så jeg håber, du vil lytte til Panikknappen 23 med snakke med Christine Blond. Vi skal lige belønne en trofast lytter, eller rettere sagt to trofast lyttere, der begge to hedder Michael Starholm og Michael Eriksen. De har sendt mail rundt til en række af deres venner og opfordrer dem til at lytte til Panikknappen, og det skal de have en CD på. De har jo en hjemmeside, der hedder Blind to Blind, altså blind, og så total, og så blind.dk, fordi de begge to er enten blinde eller svagtseende, og har den her hjemmeside og lytter rigtig meget til Panikknappen.
Og jeg kan kun sige hjertetak.
Ja, hjertetak, Michael og Michael.
Som altid, hvis du har lyst til at hjælpe os, så udforsk vores hjemmeside lidt, panikknappen.dk. Der er forskellige muligheder for at hjælpe med at sprede panik. Mm. Og som sagt, der smider vi også et link ind til podcasterprisen, hvor man så forhåbentlig i lytten stund kan komme ind og stemme på os, hvis du synes, at vi har fortjent den.
Og dermed er det slut.
Det er slut. Jeg skal til at på arbejde.
Du kan.
Mm-hmm.
Vi snakkes.